Ajde, samo da se pomolimo za Boga,
za Gospodi.
Stara nebeska ti ješte, do duše istane koje staje se ispunjava naša istana, vole nama oče života. Dođu, sjeli se u nas i oči nam svake neče tote i spasi blagi duše naše.
Slava Otcu i Sinu Svetom i Duhu Svetom, uvijek i uvijek uvijek u Amen. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili, Sveti
Hriste, Bože, bogoslovi se branjamo, jer Sveti bogoslovi sad uvijek 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 u
Amen. Amin. Braći i sestre, ajde vam predstavimo najprije našeg brata. Naš brat, jer monak, sabat manastira Ostrog, Vladimir Palidor. On inače, možemo slobodno da kažemo, više od pola Hercegovaca, tako je. Tako je, on je zamonašan ovdje kod nas u Žitomisliću, u vreme dok je Vladimir Grigorije bio episkop i proveo u vreme i u Tvrdošu. Tako da,
čak
i u Zavali, pet dana.
Pet dana
kod nas je vlasa. Završio je teološki fakultet u Peterburgu, je tako, ruski džak.
Seminariju akademiju,
eto. Oče, blagoslovi i malo da nas povučiš, pa ćemo malo da razmenimo cilje i nekako je zamisao da malo svi se uključujemo i da pitamo sve što nas interesuje našeg oca, da nas malo povuči i da nam pomogne da bolje razumemo dok ovi živi. Eto, izvolim.
Pa najprije da se zahvalim tebi, oče i brate Teofile. Eto, ja sam igrom slučaja ili voljom Božijom, da kažem, došao ovdje na predavanje, trebao je da dođe iguman i naravno toj priliči igumanaš Sergij, jer on je bio spriječen, morao je da drži predavanje Nikšiću, već dogovoreno, tako da je poslao zamjenu. Nadam se da će opravdati njegovo očekivanje i očekivanje Svetoga Vasilija, naravno, i prenosim vam blagoslov vašeg Hercegovca, Svetog Vasilijskog Čudotvorca, koga je presmukli nedavno, sad nam je onako opet zasijao. On uvijek sija tom nestvorenom božanstvenom svjetlošću, ali kažem, eto, i u novom ruhu novih odeždi nam sija. Bio nam je vladika Dimitrije, zajedno smo učestvovali toj radosti, tom događaju. Tako da kažem, prenosim vam blagoslov Svetog Vasilija, da vas on čuva, da dolazite kod njega i da se svi nalazimo pod njegovim omoforom arhijerejskim. Još jednom hvala na pozivu.
Hvala, dobrodošli.
Da, rekli smo da je naziv ovoga druženja našega Hristos, jel tako, jedinstvo sa Hristom kao glavni cilj duhovnog života. E sada, možemo da kažemo, da pričamo o tome kakav život može da bude. Život je neka opšta kategorija, jel tako? Mi svi živimo biološkim životima. To je neka opšta kategorija. Ali smo prizvani Bogom da naš život bude duhovan. Znači, da u središtu naših života bude Bog, Hristos, ili tako? To je taj teocentrizam. Da je Bog u centru svega. Da je Bog na prvom mjestu, kako je govorio Sveti Blaženi Augustin. Ako je Bog na prvom mjestu, sve će onda ostale stvari biti na svom mjestu. Pored, kažem, toga da postoji biološki život, pa postoji duhovan život koji vodimo, mi koji smo hrišćani, postoji, ne daj Bože, strastveni život, ljudi koji se predavaju strastima, u dobrostima, u udovoljstvima, da kažem, tjelesnom, svom i ja. Postoji noćni život. Možemo, kažem, da govorimo o više određenja antidefinicija života. Postoje, da kažem, razne vrste života. To zavisi zbog naše slobode. Zato što je čovjek slobodno biće i on svoju biološku ipostas, taj biološki život, može da odredi kako on hoće. Da li da ga uputi na Boga svoj život, tada je taj život duhovan, ili da ga uputi na sebe, da sebi služi, svome ja, svojim strastima, to je tada strastveni život, noćni život, kako god hoćete. Uglavnom, da unesemo malo, da kažem, analizu šta bi to mogao biti život. I zbog naše slobodne volje, našeg izbora, kažem, postoje razne vrste života. Mi koji smo Hristo izabrali smo taj duhovni život. E, za taj duhovni život, jedna od suštinskih stvari koja je vrlo važna da bi pravilno vodili duhovni život, jeste samo analiza, samo spoznaja. A to ćemo vidjeti da nije samo svojstveno za hrišćansku antropologiju, kao neka glavna maksima kojom treba da se rukovodimo, nego je to bilo svojstveno i za hinduističku, da kažem, religiju, antropologiju, i za, naravno, drevno-grčku, da kažem, religiju i antropologiju. Pa ovdje ću sad podsjetiti na ono poznato mjesto u Apolonovom hramu u Delfima. Tamo je bio jedan natpis polja, kad se ulazi u hram, gnoti se u tom, na grčkom, spoznaj samoga sebe. to je spolja bilo naslov. A kad se uđe u hram, iznutra bi bilo napisano i spoznat ćeš Boga. Tako da vidimo da su to jedne, dvije komponente. Spoznaja Boga zavisi od ove spoznaje mene samoga. Pazite, to je da kažem za jednu nehrišćansku, još da kažem neznabožnu grčku misao ili grčku religioznu filozofiju, tada je bilo veoma važno da spoznaja Boga zavisi od spoznaje samoga sebe. Tako? To je vrlo važno, brate, pažno. Znači, suštinsko je put ka Bogu, ka spoznaji Boga, vodi nas prvo da spoznamo same sebe. Postoji jedna priča mudra kod, da kažem, indijskog naroda ili hinduističkoj religiji i njihovim tamo spisima, jedna izvanredno poučna priča o tome kako je važno ući u sebe, upravo to, baviti se tim, to samo spoznajom, baviti se svojim srcem. I tamo ima, u toj priči se kaže kako su svi ljudi nekada bili bogovi. I nešto su zgriješili i vrhovno božanstvo, bog Brahma, odlučuje da kazni ljude na taj način što će im uzeti božanstvo i sakriti ga. I sad Brahma odlučuje da pozove nižu vrstu bogova, saziva sabor bogova i pita ih, s njima se savjetuje, gdje da sakriju to božanstvo od ljudi. I neki mu kažu, pa najbolje je da sakriješ pod zemljom. Neće, vjerovatno, ljudi to nikad naći. On kaže, bogovi ljudi doći do tog stepena nauke, tehnike, oni će kopati pod zemljom i naći to božanstvo. Kažu drugi bogovi, pa možda sakriješ na vrhu gora, planina, teško će tamo čovjek doći. On kaže, ma kako ne, čovjek opet kaže preko tehnike, čovjek je tako biće, lukavo sposobno, on će se popeti na sve brda gore, naći sve božanstvo. Opet mu kažu bogovi, sakri ga ispod, na dnu mora, na dnu okeana, teško će tamo. Opet kaže Brahma, mah, čovjek je to, on će se spustiti na dno okeana, naći on tamo božanstvo. I Brahma vidi da ti bogovi ne mogu da ga adekvatno posavjetuju gdje da sakrije božanstvo koje je oduzeo ljudima. I kaže, ne znate vi ništa, a najbolje je da sakrijemo ovo božanstvo u najdubljim dubinama ljudskog bića, to jest u ljudskom srcu. Jer će, kaže, čovjek zaboraviti tamo da traži. I kaže, zaista, čovjek je prekopao zemlju, uzduži, poprijeko. Evo vidimo, izmislio je i avioni, tako, letite s jednog kraja zemlje na drugim avionima, podmornice. Znači, stigao je i do neba, do krajeva neba, do krajeva zemlje, vode, ali nije ušao u sebe. Nije pogledao svoje srce. Nije se bavio tom introvertnošću, tom, da kažem, udubljenošću unutra u sebe. Nije tamo tražio i nije našao to svoje božanstvo. Ovo je vrlo korelativno sa onim o čemu uči hrišćanska antropologija. A šta kaže, evo sad ćemo ovdje recitiramo svetoga blaženog Augustina, gdje on u ispovijesti, jedna divna knjiga u kojoj on ispovijeda Bogu sav svoj promašaj, promašeni put, kada je služio strastima sebi. I na jednom mjestu toj knjizi ispovijesti kaže Augustin, Bože, svuda sam te tražio, a ti si bio u meni, a ja sam bio iznad sebe. Razumijete? Znači, to je suštinski da za naš pravilan duhovan život da krenemo sa radikalnom samospoznajom, samoanalizom, da vidimo gdje smo mi. Znači, po svetom Augustinu, mi nismo u sebi. Znači, mi smo razbijeno biće. Mi smo jedno biće koje smo rastavljeni, koji smo izvan nas samih. A da bismo došli do jedne pravilne duhovne ličnosti, moramo se vratiti sebi, tako sjediniti se sa ovim unutarnjim, napuniti taj unutarnji svoj prostor. Vratiti se u toj unutra, u srcu svome. E, sada, pošto sam to naglasio, koja je jedna od pretpostavki pravilnog duhovnog života, to je da izvršimo radikalnu samospoznaju, da vidimo gdje smo to. A na to nas poziva Bog. Sjećate se kada Bog poslije, kada su prvi ljudi uzeli da jedu sa zabranjenog drveta, sa drveta poznanja, dobro i zlato je zabranjeno drvo bilo da se jede, i šta Bog kaže Adamu? Adame, gdje si? A to je pitanje za sve nas. Jer je Adam naša glava. To je taj naš stari Adam. Mi imamo novog Adama, o tome ćemo da pričamo. Zahvaljujući ovom današnjem prazniku, blagovijesti. Ali to je u nastavku. Kažem, Bog upućuje svima nama pitanje. Teofile, Vladimire, Marko, Janko, gdje si? A zašto to Bog pita ako Bog sve zna? Je li tako? Jedno od osnovnih svojstava Boga je da je on sve znajući. Zašto Bog da nešto pita ako sve zna? Pa zato što se ne radi o geografskom, da kažem, pitanju. Gdje se geografski nalazi čovjek? Nego duhovno. da nije čovjek negdje zaluta, da nije čovjek izbačen iz sebe, iz svoga srca, iz te svoje, da kažem, što bi rekli, srcevine, iz toga suštinskog svoga jezgra, gdje on treba da bude prisutan. Zato Bog pita i poziva sve nas gdje smo. E, kada smo to vidjeli da je jedan od glavnih uslova duhovnog života, pravilnog samospoznaja, mi sad moramo da vidimo gdje se mi to nalazimo, šta je to bilo sa čovjekom. Moramo se, kažem, hronološki vratiti na početak, bića ljudskog, bića, nastanka čovjekovoga, i vidimo karakterističnu jednu pojavu da još u raju čovjek je postio. Znači, post ili duhovan život nije posljedica grehopada, nego je čovjek od trenutka kad je stvoren bio prizvan da vodi duhovan život. Zašto? Zato što je čovjek slobodan. I Bog nije htio da čovjek postane besmrtan automatski, nego da svojom slobodnom voljom to ostvari. Zato je to postojalo drvo poznanja dobra i zla, za koje je Bog rekao: nemoj da jedeš njega, jedi sa svih drveća, od ovoga kada pojedeš, tog trena ćeš umrijeti. Kažem, to je sve bilo zbog toga da bi čovjek bio u poslušanju Bogu, da vodi taj jedan post, da bude poslušan prema Bogu, što ne znači da ne bi došao trenutak kada bi Bog rekao: e sad jedi, sad si spreman da jedeš, jer si uzrastao duhovno. Razumijete? Znači, čovjek je bio pozvan da na putevima moralno-duhovnog savršenstva polako se usavršava, i onda on je bio savršen, stvoren je kao savršeno biće, to je vrlo važno da naglasimo, ali ne i besmrtno. On je bio potencijalno besmrtan, što znači bio je potencijalno smrtan. E, šta će izabrati? Smrt ili život sa Bogom, opštenje sa Bogom, zajednicu sa Bogom, oboženje, ili ti smrt, otpad od Boga, to je zavisno od čovjekove slobodne volje. Jer je Bog stvorio njega slobodnoga, nije kao neko automatsko biće koje bi magijski, ne znam nije, ali već po automatizmu, dostiglo oboženje. I vidimo, nažalost, kuda su krenuli prvi ljudi. Pojavljuje se Lucifer, Satana, koji zavidi čovjeku, jer je to jedna trećina anđela otpalih demoni, pali anđeli koji su postali demoni, jedna trećina po učenju svetih otaca, i oni se otpali od Boga i mrze naravno čovjeka, a pogotovo čovjeka koji teži da dođe u stanju jedinstva sa Bogom, znači na neki način da nadomjesti to njihovo stanje, to što su oni napuštili. I zato, kaže, đavo mrzi čovjeka i mrzi protiv se čovjekovom spasenju. I on dolazi kod Eve i počinje da je kuša. Ja opet kažem, to sam sigurno vodio, nemojte da mislite, nisam nikakav antifemista, nikakva kritika žene kao takve, nije u pitanju da je žena bila intelektualno nižega nivoa od čovjeka, pa je sad izabrao đavo nju da kuša zbog toga. Ne, đavo je izabrao da kuša Evu zato što Eva nije direktno primila zapovijest od Boga. Kada je Bog dao zapovijest Adamu da ne kuša, Eva još nije bila stvorena. Pa znači kako je đavo lukav. I đavo sad zna da je to već moment slabljenja, slabljenja u predaji. Ona je primila nešto, ne direktno, nego od čovjeka. Razumijete? Nije direktno od Boga. I onda tu đavo se nada da će da je ulovi, i zaista je lovi, sad ćemo to da vidimo. I pita je, vrlo lukavo stupa sa njom u razgovor, i pita je, pa reče ženi, je li istina da je Bog kazao da ne jede sa svakog drveta u vrtu? Pazite, znači on ovdje koristi polu laž. Jer on ne koristi odmah laž, čisto. Nego da bi čovjek uvukao razgovor, polu laž. A greška Eve je bila što nije odmah zaustavila razgovor. To je to, jer to je mehanizam kako grijeh sve nas radi. Stiže nam grešna pomisao, ali mi uđemo, je li tako, u dijalog, sviđa nam se ta grešna pomisao, razmatramo, postoji nivoj što treba čovjek uraditi da sagriješi. Ali uglavnom je pouka otaca ne primati pomisao grehovno, odmah je odsjeći. E ona umjesto odmah da je odsikla, ona je ušla u razgovor. Pa ja navodim primjer jednog monaha koji je često išao po manastiru, po dvorištu manastira, i govorio: ne primam, to je poznat slučaj. Kad su ga pitali: šta ti je, čoveč, kome to pričaš? Pa kaže: stiže mi pomisao grešno, ja govorim: ne primam. Znači on ne stupa u razgovor. Ono što je uradila Eva stupa u razgovor, i tu vidimo već početak pada. I počne da se pravda Eva. Kaže: ne, samo s onoga drveta od sred vrta, kazao je Bog: ne jedite i ne dirajte u njega da ne umrete. E sad, sam početak razgovora sa zmijom na neki način unosi lukavštvo kod Eve. Obrate pažnju, ona još nije sagriješila, ali već time što priča s đavom, ona se već polako nadiva jednom lukavštinom. Zašto? Zato što laže ovdje Eva. Ona kaže da je Bog rekao ne jedite i ne dirajte, a Bog nije rekao ne dirajte. Bog je rekao ne jedi jer onoga trenutka ćeš kad pojedeš umrijet ćeš. Nije rekao ne dirajte. A zašto sad to Eva govori? Pa zato što pribaca Bogu jednu religioznu strogost koju Bog nema. Razumijete? I pravi od Boga strašilo. Od tvorca, svemilosnoga, sveljubećega, ljubve obilnoga, razumijete? Eva sada, stupivši sa zmijom u razgovor, na neki način već sad pravi od Boga strašilo, zato što je Bog po njoj, vidite, ne diraj, ne gledaj, ne idi tamo. Ona sad pribaca Bogu to što Bog nije. Pribaca mu religioznu strogost koju Bog nema, da bi od njega napravila jedno strašilo. Što je vrlo važno, brate, pažnju, da unosi nešto što Bog nije rekao. A šta kaže zmija, reče ženi, nećete vi umrijeti, sad direktno laže, pazite. Prvi moment, oprezno ide, polu laž, polu istina. Je li istina tamo da nešto jedete, nešto, da sve, ali sad ovdje već direktno ide, ma nećete vi umrijeti. Znači, on vidi da Eva polako odstupa od tvorca, već postaje to strašilo za nju i za Adama, i sad već ovo direktno kaže, ma nećete vi umrijeti, vi ćete postati kao bogovi, evo ga sljedeći. Nego zna Bog da će vam se onaj čas, dan kada okusite s njega, otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro, što li zlo. I žena, vidjeći da je rod na drvetu dobar, pazite, kada Biblija govori, može li još malo samo? Kada Biblija govori da je nešto dobro, to je prerogativ Boga. Razumijete? Zato što je Bog vrhovna instanca. I on je taj koji utemeljuje sistem vrijednosti, zato što je on stvorio sve. I kada stvara određene entitete, mirozdanja, svijeta, vidimo na početku, Bog sam karakteriše šta je to, daje aksiološki sud, vrednostni sud. Pa kaže ovako, na primjer, i suho nazva Bog zemlja, a zborišta vode nazva more, i vidje Bog da je dobro. To se samo za Boga odnosi, pazite. Kada Biblija govori vidje, to se odnosi da je nešto dobro, kada se daje nečemu vrijednost, aksiološki sud, kako je nešto, to znači da to pripada Bogu. Razumijete? A drvo poznanja dobra i zla jeste pravo ili mogućnost čovjeka da bez Boga odlučuje šta je dobro, a šta zlo. Razumijete? Da se odvoji čovjek od Boga. Da upadne u jednu egzistencijalnu izolaciju, da mu ne treba Bog. To je to drvo. I sada, kada ona počinje da griješi, ona staje na poziciju Boga. Ono što je Bog govorio, vidi Bog da je dobro, svjetlost, vidi Bog da je ovo dobro. Sad ona govori, pazite, i žena vidjeći da je rod na drvetu dobar, ne može ona to da vidi. Razumijete li? Ali ona je već otpala od Boga, to je to pravo mogućnost čovjeka, da bez Boga odlučuje šta je dobro, šta je zlo. Da stvara aksiološki sistem vrijednosti. Razumijete? Da ne pričam, kaže, koje su konsekvence posljedice svega toga danas, kada bezbožni čovjek daje sebi za pravo da promijeni pol, na primjer. Pazite, ono što ti je Bog dao po rođenju pol koji te određuje, ti sad svojim naumom možeš to da promijeniš. Pazite, koje je to? To je strašno, čovječe. To su strašne dubine jedne satanske slobode koju je čovjek upao. I kažem da je vrlo važno, kada Biblija govori da vidi čovjek da je to dobro, to pokazuje gordost čovjeku, otpalost čovjeka od Boga, njegovu autonomiju odnosu na Boga, nezavisnost, biće, znači da on sam bude Bog. I evo kaže, i žena vidjeći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati, da je dobar za oči, za vid, i da je drvo vrlo drago radi znanja, da je dobar za znanje, uzabra roda s njega i okusi, pa dade mužu svojemu da i on okusi. A pazite još jednu stvar. Šta se dešava sa grijehom kada čovjek počinje da griješi? Kada stupa grijeh u svijet, nastaje jedan iluzorni svijet. Zašto iluzorni? Pa zato što ovo drvo nije dobro. Nije dobro za vid, nije dobro za ukus, nije dobro za razum. Jer je Bog rekao, klonite se toga drveta, ne jedite s njega, ne jedite s njega. Razumijete? Znači ono je loše. Ako je Bog nešto rekao da je tako, ono je objektivno tako. I vidite sad vidite kako se sad sve preokreće. Da iluzorni svijet, ono što ga nema, što nije takvo, postoje biće. Postoje to što jest. Zapalog čovjek od Boga. Razumijete? I sad ona uzima, onda uzima Adam. I vidimo prvo svojstvo palih ljudi, koje je da se kriju od Boga. Tako. Začuše glas Gospoda Boga koji iđaše po vrtu kad zahladi i sakri se Adam i žena mu ispred Gospoda Boga. Znači, prvo svojstvo palog čovjeka je da se krije od Boga. A u opštenju sa Bogom je izvor čovjekovog blagostanja, dobrog bića. Razumijete, njegovog vječnog postanja. I vidimo da je to prekid tog bogopštenja i to je taj pali čovjek, otpali od Boga. A onda vidimo drugo svojstvo koje je, da kažemo, u čovjeka koji je sagriješio. To je znači da se plaši Boga, kloni se Boga, ne treba mu Bog i ne treba mu bližnji. Jer on napada bližnjega. Sjećate se kad kaže Adam, kad Bog kaže Adamu, zašto si to učinio? Time ga poziva na pokajanje. On kaže, žena koju si mi ti dao. Znači, napada ženu, a preko žene napada Boga. Da je Bog kriv što mu je takvu ženu dao, koja ga je navukla na grijeh. Znači, vidimo da prvorodnim ili tim prvim grijehom, prvorodnim grijehom, osnovna svojstva koja čovjek stiče, to je ta jedna zatvorena individua. Odbacuje Boga, odbacuje bližnjega koji mu je neprijatelj i on postaje Bog. Ali onaj kako mu je đavo rekao. Bićete kao bogovi u đavoljoj interpretaciji. Zato što đavo hoće da bude takav Bog. Da mu niko ne treba, razumijete? Svi njemu da služe, a on sve da mrzi. Da su mu svi neprijatelji. A da služe njemu. Da ga svi vole. Razumijete? Znači jedna zatvorena đavolja individua ličnost postaje čovjek koji je htio da bez Boga postane Bog. To je od suštinske važnosti. I mi sad vidimo šta postaje čovjek koji je stvoren po liku Božijem, a trebao je da ostvari podobje Božije. Znači, čovjek je stvoren po liku i po podobju. Lik Božji u nama, to je naša logosnost, naše stvaralaštvo, naša sloboda koju imamo za razliku od drugih bića. To je ono što nam je dato. A bogopodobje je ono zadato što mi nismo, nažalost, Adam nije to uradio. Adam je bio na putu, ali nije stigao do bogopodobija. Nije se ušao u život Boži, u to opštenje sa Bogom, u oboženje, nego je, nažalost, skrenuo sa toga puta i, kažem, postao je jedna đavolja individua. I onda šta sad imamo? Imamo umjesto toga da čovjek po liku i podobiju Božijom, da postane bogosličan, bogopodoban, čovjek postaje đavolosličan, đavolopodoban. Gledajte, šta je, do čega je sve došao čovjek koji je htio da kaže da postane Bog bez samoga Boga. Rekli smo da grehopad stvara jednu egzistencijalnu izolaciju čovjeka. I sad kažem, zašto je potrebno izvršiti tu spoznaju samoga sebe? Pa mi moramo da izvršimo spoznaju samoga sebe i da priznamo da nismo bogovi. Razumijete? Da smo stvorili lažni sistem vrijednosti. Da smo stvorili lažni svijet gdje mi želimo da budemo bogovi. A u stvari ne da nismo bogovi, nego treba da dođemo do toga tačke da vidimo da smo najveći grešnici. Pazite šta sad zahtjeva od nas duhovan život. I prva tačka spoznaje samoga sebe. Da spoznamo da mi ne samo nismo bogovi, nego da ništa dobro u nama nemamo, razumijete? I da smo postali đavolji sasud ili đavolji sinovi, djeca đavolja. Djeca gnjeva, kaže sveti apostol Pavle. I govori, kad govori o Hristovoj žrtvi, tamo apostol Pavle kaže, jedva ćete naći da neko se žrtvuje za pravednika. A Hristos, još dok mi bijasmo neprijatelji Bogu, žrtvova se za nas, umrije za nas, da bi nas iskupio, da bi nas povratio u jedinstvo sa Bogom. Znači, to je to da navedemo preko spoznaje samoga sebe, preko ove unutrašnje duhovne analize, čovjek treba da spozna gdje je došao. I pazite šta se desilo sa čovjekom. To sveti oci nazivaju obrnuta piramida. Čovjek je stvoren i u čovjeku imaju tri komponente, trihotomije, tri ta svojstva, da kažem, njegovog bića. To je tijelo, duša, duh, do grehopada. Dok čovjek nije sagriješio. To je bilo u jednoj, da kažem, harmoniji, te tri njegove komponente. Kako je harmoniji? Duh je bio na prvom mjestu, on je bio glava, koji je vodio ova dva dijela, dušu i tijelo. Znači, duh je ono u čovjeku, božanstveno načelo, kojim čovjek može da opšti sa Bogom, poznaje Boga, prima Boga, razgovara. Znači, jedno božanstveno načelo u čovjeku, to je duh. I on je na prvom mjestu, rukovodeći princip. Ispod duha je duša koja se podčinjava duhu, a ispod duše je tijelo. Znači, tijelo je na zadnjem mjestu. E, prvorodnim grijehom sve se to sad prevrće, izvrće se. Dolazimo do jedne, kao što se kaže, prevrnuta piramida. Sada na prvom mjestu je tijelo, sa svojim strastima, sa svojim željama strasnijim, čovjek na sebi ugađa, pa onda ispod tijela je duša koja je potčinjena tijelu i potpuno na kraju je pritisnuti potpuno duh koji je potpuno nemoćan. Znači, nema Boga u čovjeku. Čovjek je grijehom prvorodnim istisnuo iz sebe Boga. Ostao je u tom prekidu i došlo je do kraha između tog opštenja Boga i čovjeka. I zato Teofan Zatvornik, ja mogu da ga citiram baš ovdje, kaže, pardon, glavni cilj našega života, to je živo opštenje sa Bogom. Zato si Sin Boži vaplotio, da bi nam vratio Bogu opštenje, koje je bilo izgubljeno grehopadom. Znači, mi smo grehopadom, da kažem, upali tu jednu autonomnu, ontološku, egzistencijalnu samoizolaciju. Čovjek se zatvorio i od Boga i od bližnjega. I za njega sada postao onaj princip koji je govorio Sartre, ako se sjećate, predvodnik jedne bezbožne ateističke filozofije. I kod njega jedan od glavnih principa je da drugi je tom jad, drugi je moj jad, kaže Sartre. Za takvog čovjeka, palog čovjeka, to je zaista tako. Vidimo, znači drugi je onaj koji mu je neprijatelj. Ona mene govorila, žena koju si mi ti dao, sklanjaj se od mene, miči je. Ja sam dovoljan samom sebi, ja sam ja Bog, ja sam u centru svijeta. Nije više teocentrizam da je Bog u centru, nego antropocentrizam, čovjekocentrizam. Što će postati kritiku i Dostojevski i Ave Justin i naš blaženopočešljivi vladika Atanasije, govoreći o tom jednom humanističkom, evropskom, obezboženom humanizmu. Upravo o tome i svim tim pokušajima u komunizmu i ostalim ideologijama da čovjek postroji rajsko stanje, raj na zemlji bez Boga. Razumijete? Biti Bog bez Boga, to je krucijalno. E sad, kažem, ova trikotomija kod Jevreja se naziva nefeš, to je niži dio duše, nešama je viši božanstveni dio duše, a ruah sjedinjuje to dvoje. Znači, kada nam je đavo prijatelj koga slušamo, to se desilo, đavo nam postaje prijatelj, mi njega slušamo, onda su Bog i bližnji naši neprijatelji. Dešava se krah čovjeka kao agapijske ličnosti, agapi ljubav na grčkom. Znači, dolazimo do toga da čovjek kao ljubeća ličnost doživljava krah. On ne ljubi više nikog, on samo sebe ljubi. Vidimo tu jednu egocentričnu ličnost. Samo ljubivo ja. I samo sebe dogodi. Čovjek postaje ne ljubav, jedna zatvorna konstrukcija. Čovjek prestaje da ljubi, a želi da bude ljubljen. Dakle, da ga svi vole. I ostvarilo se ono, bit ćete kao bogovi, ali u đavoljoj perspektivi. Takav Bog da sve može da mrzi, nikome da ne služi, a svi njemu da služe. Kažem, to je vrlo važno da vidimo šta se desilo. E sada, mi smo prizvani da kažem da od tog stanja lažne idolatrije, lažnog oboženja, lažnog obogotvorenja, lažnog Boga, od koga sam ja samog sebe napravio, treba sada da čovjek, da bi došao do Hrista, treba da napušti to stanje i da dođe do krajnje tačke gdje sebe vidi kao najvećeg grešnika. E to mnogi ne mogu da urade. To mnogi ne mogu da urade, nego šta oni rade? To su oni fariseji. To su oni fariseji koji, kako bih rekao, za njih je religija samo jedna puka spoljašnja obrednost ili formalnost, gdje se odnos sa Bogom ili sa bližnjim potire na neki ko zna koji moment. Znači, ljubav prema bližnjemu je nešto što nije opticaj. Glavno je neka spoljašnja obrednost ili formalnost. I vidimo, na primjer, da kada tamo onaj farisej ulazi i moli se Bogu, što on kaže? Hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi. I onda ih osuđuje. Nisam kao ovaj carinik, nisam kao oni. Smatra sebe pravednim. Razumijete? A to je lažno stanje. To je taj lažni, iluzorni svijet koji je nastao, gdje čovjek vidi sebe da je on Bog, da je on dobar. I da njemu ne treba Bog kao spasitelj. Pazite, jer ako čovjek, kao ovaj farisej, misli za sebe da je dobar, on smatra da on proizvodi dobra djela kojima se on spasava. Njemu Bog kao spasitelj ne treba. Razumijete? Ontološki, egzistencijalno, kako god hoćete, on nema tu glad za Bogu. Svatate? Jer je on sam sebi dovoljan. Sama njegova dobra djela za njega su dovoljno da ga spasu. Razumijete? Bogu je potrebno samo da se pohvali pred Bogom kako je on dobar. I da Bog kaže, bravo majstore, da ga tapne po ramenu, kakav si ti čovječe. Što bi rekli, da si mala djeca. Kad uradi nešto čovjek dobro, da si kažu mala djeca. E, Bog je samo njemu potrebno u tom smislu da, da aminuje to njegovo samohvalisanje, tu njegovu gordost. A ne neko komu je treba da ga izbavi, da ga spase. Razumijete? I evo ovdje, zato kažem, ta suštinska promjena samog sebe koja počinje od analize, samoanalize, gdje mi treba da iz stanja lažne bogotvorenosti, gdje smo sebe učinili lažnim bogovima, treba da dođemo do istinite percepcije sebe kao najvećeg grešnika. Zamislite koji je to sad put. Evo što kaže o tome Ignjatije Brajčaninov. Kaže on, nije hrišćanin ko vjeruje po tradiciji, to kao Ostrogu. Moram da se krstim u Ostrogu ili da se krstim zato što mu je otac kršten, djed mu je bio kršten, svi su mu bili kršteni, pa i on da se krsti. Nikakva lična veza sa Hristom, nikakva lična glad za Bogom, želja da se, da se služi Bogu, da ima opštenje s Bogom, nego to kako Heidegger govori, se, kad nešto čovjek radi, zato što se radi, što neko to radi, to za Heideggera neautentična egzistencija. Kad čovjek nije originalan, nije originalna egzistencija, nego neautentična. Radiš nešto zato što, eto, krstio se otac, djed, pa i ti treba se krstiš. Kaže on, nije hrišćanin ko vjeruje po tradiciji. Ili ko se uvjeri u postojanje Boga nekim dokazima, racionalnim. Bog postoji. Znaš kad kažu, imam ja Boga u duši, još ne treba da idem u crkvu da postim, da. Razumije? Njemu je dovoljno da ima neki osjećaj da je Bog u njegovoj duši i nikakav trud za Boga, podvig za Boga, on nije u stanju da, da prinese. Kaže, nije hrišćanin čak ni onaj koji ide u hram, a smatra sebe višim od onih ljudi koji ne idu u hram, pa ih naziva bezbožnici, grešnici. Kaže, hrišćanin je samo onaj ko vidi svoju duhovnu i moralnu nečistotu. Razumijete? Onaj, Bože milosti, budi meni grešan, kako je govorio onaj. Kaže, ovaj ovdje popravda, ne onaj. Svoju grehovnost. I taj čovjek je unutarnje sposoban da primi spasitelja. Razumijete? Zato što kad on vidi tolike grehove, on čovječe grca, njemu kao kad si žedan, moraš da piješ vode, čovječ. Ti kad si pravedan, tebe ne treba Bog. Razumijete? Ti kad si grešan, onda si kao čovjek koji je bez vode, dajte mu, on će da umre. Tako je, on umire, čovječe, od svoje grehovnosti, od pogibelji svojih grehova koji su se natovarili na njega. Daj mi spasitelja, čovječ. To kaže Ignjatije Brajčaninov. Na drugom mjestu on opet kaže, onaj ko ne osjeća, ne spoznaje svoju grehovnost, svoj pad, svoju pogibelj, ne može da primi Hrista, ne može da povjeruje u Hrista. Ne može biti hrišćanin, pazi. Ne može biti hrišćanin. Šta će Hristos onome koji je uman, pametan, koji je vrlinski čovjek, smatra sebe da je vrlinski, koji je zadovoljan samim sobom, ko priznaje sebe da je dostojan svih nagrada zemaljskih i nebesnih. Pa na trećem mjestu kaže Ignjatije Brajčaninov. Onaj ko vidi sebe pametnoga, razumnoga, pravednoga, ne može biti hrišćanin. Primjer iz Hristovoga života. Običan narod, vidjevši svoje grijehe, kao ona žena kad mu je otrala noge, sjećate se, grešnica, žena grešnica. Vidjevši svoje grijehe, pokajavši se, prima i Hristos i oprašta im. A fariseji, sadukeji, arhereji, književnici, oni su odbacili Hrista. Razumijete? Jer su smatrali sebe pravednima, dobrima. A kaže Hristos, nisam došao zdravijima, nego bolesnima. Ali pojenta je da su svi bolesni. Samo što je grijehom nastupio jedan iluzorni svijet, gdje čovjek, razumijete, izmaštano sebe doživljava lažno svojom uobraziljom, da je on Bog, da je on pravedan, da je on dobar, a u stvari ti si čovječ najveći grešnik. E, razumijete koji je sad to trud, samo spoznaje, doći s jedne tačke lažne bogoprojavnosti sebe do one tačke istinskog viđenja svoje grehovnosti. I takav čovjek tek može da se pokaje. A bez pokajanja ne možemo da povjerujemo, kako kaže Hristos. Pokajte se i vjerujte u evanđelje. Nije rekao, budite dobri i vjerujte u evanđelje. Mogu da kaže tako, budite dobri, šta to loše. Jel? Razumijete, morate shvatiti da je mnogo važno napraviti razliku između jednog svjetskog, obezboženog, sekularnog, autonomnog dobra, gdje je u pitanju samo važnost spoljašnje dobro djelo, i evanđelskog dobra, gdje kad ti spoljašnje činiš, moraš da gledaš svoju unutrašnjost. Zašto? Zato što ja mogu da budem dobar iz lažnih pobuda. Mogu da budem dobar, a da sebe nadimam. Da govorim sebi kako sam ja dobar. To je gordost, a tako nadmenost. Znači, dobro djelo mi je povod da se nadimam. Pomažem, otcu Teofilu, o sebi govorim, viš kako sam ja dobar, niko nije kao ja, čoveč. Viš, pomogao sam, došao sam da drže predavanje, bre. Ko bi drugi došao?
Razumijete?
Ali to je... To je evanđelska etika. Kada činiš dobro, da gledaš ovoga svog unutarnjeg čovjeka, da nije skrenođe. A gdje možda skrene? Možda skrene u gordost. Kako sam dobar. Možda skrene u sujetu. Znači, meni se dešava, ja sam to pričao na predavanju, kad hoću neko da pomogne, da li novce preko kartice ili sad ovako, znaš, jednom drugu sam poslao novac i on ne odgovara. I ja tačno vidim sebe čoveče, znaš, nije mi napisao hvala ti. Vjerujte mi, ali ja ispovijedam. Tačno vidim čoveče, razumijete, nije mi sujetu zadovoljio. Kako je to dobro djelo ako mi sujetu nije zadovoljio čoveč? A to nije evanđelska etika. To je jedna obezbožena đavolja etika palog čovjeka. Razumijete? Gdje je samo bitno spoljašnje. Fariseji. Zato sveti otci fariseji nazivaju sveti Lucifer. Jedna kontradikcija na djektu, nešto što ne možeš da spojiš. Ne može Lucifer biti svet. Ali oni upravo to, oni su sveti po toj zelenoj spoljašnjosti. Kažem, da bi bio dobar u tom hrišćanskom evanđelskom duhu, to je takav jedan podvig unutrašnji. Ne samo spoljašnji. Pa šta kaže još Hristos? Kada desnica tvoja daje milostinju, nemoj ljevica tvoja da vidi, je li tako? Znači, mi ne smijemo da vidimo sebe kad činimo dobro. Nego kad činimo dobro, moramo da gledamo unutar u sebe kako stoji moje unutarnje ja. Je li se naklonilo u sujetu, činim dobro da me ljudi hvale, ili se naklonilo u gordost, nadima se, samo zadovoljan sam. Razumijete? Pazite, šta je duhovan život? Gdje nas svuda đavo, ili kad postimo, tri dana, ništa se ne jede. Ništa se ne jede. Ja nikad neću zaboraviti kad sam bio u Žitomišliću i sa mnom je zamonašen Gavrilo, čovjek koji nije izlazio iz manastira, mislim, ideal, paradigma. Za mene, monaha, ne izlazi iz manastira, tu je, u sebi je, nije izvan sebe, ovo što smo govorili, tu je. I počinje trimirje i mene se pije kafa prvi dan ujutro, da li posle službe. I ja uđem nekako u kuhinju, ali nisam stvarno htio da kuvam kafu, ne sam ušao u kuhinju, ne znam zbog čega. Ja sad ono da li će da popije kafe, to je veliki grijeh, trimir je, trebalo bi da se možda ništa ne jede, a on ulazi i mrtav hladan, pali ga veša i stavlja ono. Razumijete koliko on to jednostavno učinio, a ja sam od svega toga napravio, razumijete, jedna sujeta, jedna, kako to nazovem, jedna lažna, šta sad tri dana ne jedem, šta sad, sa svima bolje drugih ljudi. Razumijete? Znači koliko čovjeka vreba ovo iskušenje, te jednog farisejskog, licemjernog činjenja dobrog dijela. Da si samo spoljašnje pravi. Zato je Hristos kritikovao njih stalno. I šta će se kad ne govori licemjeri fariseji, vi se ljudima predstavljate kao okrečeni grobovi koji su spolja lijepi, a unutra ste puni raznih mrtvačkih nečistota i to. Razumijete? Znači, poenta je da mi budemo iznutra ispravni. I onda će ta naša dobra dijela biti ugodna Bogu. I on to stalno govori, nemojte, kaže, kao fariseji kad se molite, da idete na raskršća pa se molite po trgovima da vas ljudi vide, nego uđi u klijet svoju, tako da te ljudi ne vide, nego da te vidi otac tvoj. I otac tvoj koji vidi tajnu, zdravit će tebi javno. Znači, to je vrlo važno da vidimo i da u tom našem povratku ka sebi samima ne upadnemo u tu jednu, da kažem, duhovnost farisejsku, koja nema Boga u sebi, koja se samo zanima nekim određenim pravilima, spoljašnjim, a koja je potpuno u neljubavi, u negaciji ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. I mi ćemo vidjeti na više mjesta kada čitamo sveto evanđelje, vidimo da je njima stalo da se neki zakon tamo spoljašnji, formalni, ne naruši. Hristos tamo dolazi u sinagogu, sjećam se ovaj slučaj, čovjek suha ruka i oni već gledaju hoće li disi ili subota da ga osude. Zamislite, čovjek koji ima suhu ruku toliko. I Hristos ga, naravno, njihova mržnja ne može da pobjedi njegovu ljubav. I on poziva čovjeka, stane na sredinu. I pogleda ih na sve, kaže, sa žaljenjem što su takvi, kaže, pruži ruku svoju i ruka mu postao zdrava kao i druga. Znači, stalno su ga hvatali na tome da se ne ogriješi u neki formalni, spoljašnji, nečovječni zakon. Mislim, jeste bitan odredni spoljašnji zakon, ali na prvom mjestu treba da je čovjek. Razumijete, na prvom mjestu je ljubav, zato Hristos kaže da su dvije prve zapovijesti, glavne zapovijesti na kojima se sve svodi zapovijeste ljubavi. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom svojim, svojim umom svojim, svim bićem svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. I kaže, na ovim svim zakonima su sve utemljeno. E, da. I onda sad bih još sa vama rekao sljedeće. Dolazimo do toga da povjerovaš i neprijatelju. Pazite sad, pazite do čega je došao čovjek. Mi još nismo izrekli, dotakli se krajnje granica čovjekovog pada. Znači, rekli smo lažni Bog, jer tako, lažni Bog i čovjek koji smatra za sebe da je dobar. Ok, dobro. Ali, pošto je on lišio sebe odnosa suštinskog, ličnostnog, sa Bogom i sa bližnjim, čovjek je upao u svijet objekata. I to imate kod Martina Bubera, jevrijskog pisa, ko nije čitao savjet, da pročita knjigu Ja i ti, gdje on kaže da ja nastaje odnosu sa ti. Ja ne mogu biti bez ti. On tamo kaže, znate ono, u početku bješe, kako počinje Biblija? On je bio jevrej, znači, čovjek jevrej, u početku stvori Bog, u početku bješe Logos, a on kaže, u početku bješe odnos. Mi možemo da kažemo, u početku bješe odnos. Zašto? Zato što je nas Bog, odnosni Bog. Nije zatvorna monada. Otac ljubi sina, otac šalje sina, koji ima u sebi Duha Svetoga. Razumijete, naš Bog je ličnostni Bog, Otac, Sin i Sveti Duh. I on kaže, u početku bješe odnos. Hoće da kaže da je odnos neka primarna kategorija bića. Ja bez drugog ne mogu da postojim, ja bez drugog nisam ja. Razumijete? E, kada čovjek ispada iz tog odnosa, ja ti, kaže Buber, onda čovjek može da ima odnos sa drugim, s ličnošću drugom, ali u sferi ja ono. Gdje mi koristimo drugog čovjeka, razumijete? Gdje nama drugi čovjek služi. Svatate? E to je ta sfera ja ono, a ne ja ti. Gdje mi drugoga svodimo, redukujemo ga na puku stvar. Ako je to u pitanju ljubav, onda taj drugi postaje predmet ili objekat mojih seksualnih želja. Razumijete? A ne biće koje ja apsolutno volim. I sad ćemo da vidimo kako Hristos je naras. On upravo o tome govori. Šta se dešava? Znači, mi imamo tri poremećaja kada je čovjek otpao od Boga. Zatvorio se u sebe, znači imamo, zatvorio se prema Bogu, vidjeli smo, zatvorio se prema bližnjima, bližnjima je neprijatelj. I čovjek je trebao da sav svijet, kosmos, privede Bogu. Da Bog bude sve u svemu, kao što kaže apostol Pavle. Jer sva tvar, sjećate se na mjesto, kaže apostol Pavle, da sva tvar stenje i uzdiše do sada. Zbog nas, jer smo mi otpali od Boga. I čeka tvar da se mi opet vratimo u to stanje blagodatno, sinova Božjih. Jer to je čovjek. Čovjek je bio prizvan da svu tvar privede Bogu. Kao vijenac, zato je stvoren na kraju kao vijenac, kao kruna tvorevine. I po svetom maksimum ispovjedniku, čovjek je u sebi ima to božanstveno, duhovno načelo i zemaljsko životno načelo. I kao takav, on je trebao da izmiri raj, zemlju, nebo i kosmos, materijalno, nematerijalno, materijalno, vidljivo, nevidljivo, to je po maksimum ispovjedniku bio cilj i zadatak čovjeka, koji nije izvršio prvi Adam, ali je izvršio drugi Adam, Gospod naš Isus Hristos. I kaže samo ovdje da vidite kako tu redukciju ljudskog odnosa ja-ti, koja se sad pala i postala ja-ono, gdje mi iskorištavamo drugog čovjeka, gdje ga redukujemo na nivo stvari, objekta, kako o tome govori čuveni savremeni grčki filozof Hristo Janaras. Evo gledajte što vam kaže. Do momenta grijehopada bili su obadvoje nagi, Adam i žena njegova, i nisu se stidjeli. Prvom posljedicom grijeha javio se osjećaj stida. U ovom osjećaju stida, nastalom od grijeha, izražava se spoznaja tog fakta da pogled ustremljen na mene pripada ne biću ljubećem i ljubljenom, onom koji me ljubi, koga ja ljubim, kako me ja imam puno povjerenje, već ka biću tuđem. U ovom pogledu nema ljubavi. Tuđi čovjek je posmatra, doživljava samo kao objekat njegovih vlastnih želja i nagona, u ovom smislu kao seksualni objekat. Osjećaj nagote označava raskid ličnog odnosa, odricanje ljubavi, potrebu za samozaštitom od opasnosti koju drugi čovjek od ovoga momenta predstavlja u mojim očima. Razumijete? Znači, sa grehopadom vidimo da taj, kako bih rekao, taj istinski, ontološki odnos u apsolutnoj ljubavi pada na jedan nivo već životinskih nekih naguna i odnosa, korelacija. Gdje ja sad ljubim, ali u smislu da bih zadovoljio svoje strasti. Drugi postaje objekat mojih strasnih stremljenja. Tako kaže Hristo je naras. I kažem, tako polako čovjek pada na ovaj nivo ja, ja i ono, postaje bačen u svijet objekata, stvari, gdje umjesto da uživa u Bogu, da ima jedinstvo sa Bogom, iz tog odnosa sa Bogom da ima, da je uživa na neki način, sada čovjek vidi smisao postojanja u palom svijetu, svijetu objekata, i tu crpi i smisao svoga postojanja i tako dalje. I šta se svelo od onoga početka, od obećanja da će biti kao bogovi bez Boga, do čega smo došli? Do toga da čovjek postao idolopoklonik, da se čovjek poklanja idolu. A ko su mu idoli? Pa stvari. Jer to se juče baš i u Lucinju govorio. Evo da uzmem običan primjer. Kažete čovjeku, brate, hoćeš li da vidiš Boga? Da doživiš Boga, da opipaš Boga, da primiš Boga u sebe, njegovo tijelo i krv, odeš ga na liturgiju. On ima neki doživljaj, tako. A kad kažeš čovjeku, aj vodim te u auto sa mnom da te kupim novi Mercedes, koje, uporedite mi samo stanja, kako bih to rekao, stanja ushićenosti. Razumijete? Samo da budemo iskreni. I onda ćemo lako vidjeti da mi zaista služimo tim stvarima i da te stvari ne, u nekom smislu religiozno, u religioznom odnosu sa nama, ta stvar postaje idol, Bog kome ja služim. Telefon, iPhone bez koga ne mogu. Sve neka nužda, ali neće zaista u smislu mi polako i na neki tananim nekim nogama i nitima, mi te stvari prihvatamo kao bogove. I mi postajemo adepti u stvari tih stvari. To su nam, to je naša religija, to je naš Bog. Stvari ovoga svijeta, objekti. E, i onda sad, da bi se primio Hristos, mi moramo da se otvorimo. Mi moramo od neljubećih konstrukcija, od neljubećeg bića, zatvornog u sebe, moramo da se otvorimo i moramo da budemo izvedeni iz te tame, iz tog služenja stvarima u ovome svijetu, moramo da izađemo Hristu u susret. Zato je ovo potrebno, spoznaje samoga sebe, da nismo bogovi, da nismo dobri, nego da smo bačeni u svijet objekata, gdje služimo Bogu koji je u stvari idol, to su ove stvari ovoga svijeta, i da iz tog stanja treba da pređemo u stanju da Hristos uđe u nama, uđe u nas i da obitava u nama. Jer je to smisao duhovnog života. Jer bez Hrista mi ne možemo da budemo ljubeća, apsolutno ljubeća bića. A to je smisao čovjeka. Čovjek mora da stigne do bogopodobija. Znači, mora da zadobije Hrista. I Hristom onda da voli sve ljude. Jer bez Hrista mi smo vidjeli o kakvoj etici se radi. O jednoj etici gdje čovjek u stvari, čineći dobro, postaje sve više i više đavo. Nadima se sve više i više gordošću, sujetom i postaje u stvari đavo. Ta etika ga vodi ka đavolštini, a ne ka bogopodobiju. I kaže, zato smo prizvani da raskinemo u stvari da taj đavolji, ne znam nija, tu izolaciju, taj pokrov đavolji, da raskinemo da naša ličnost se otvori za Hrista. Razumijete? A to sve biva na osnovu tog jednog, na osnovu ovoga pravilnoga, pravilne samospoznaje. I onda, kada se polako otvaramo za Hrista, kažem, onda mi stupamo na put apsolutne ljubavi prema svima. Zato što, sjećate se priče o strašnom sudu, kada je Hristos kaže da će doći drugi put, da će razdvojiti ljudski rod na pravedne i grešne, pa obrazlaže ili govori koji je to uslov da će neko dobiti carstvo nebesko, koji je to kriterijum. I to je ljubav prema bližnjima, ali djela ta ljubav prema bližnjima. I kaže Hristos, jel tako, uđite u carstvo nebesko jer bija gladan, dadoste mi da jede, bija žeden, napojiste me, bijah u tamnici, obiđaste me, bijah u bolnici, posjetiste me, ne kažu, kad smo te Gospode vidjeli? Pa kaže, kad uradiste jednom od ovih malih, meni ste učinili. Znači, Gospod se poistovjećuje sa svakim običnim čovjekom. E sad, pazite. Ali čovjek u palom ljudskom stanju, sa lažnom religioznošću, farisejskom, šta on radi? Možda kaže, da izađe pred Hrista i da kaže, daj mi carstvo nebesko, ja sam ispunio taj Gospod. Pite ga, Hrista, kako se ispunio? Pa ispunio sam. Evo, ocu Teofilu sam mnogo puta pomogao. Ali ne kaže da je prije toga atas Teofil njemu mnogo puta pomogao. Razumijete? Znači, ja sam dobar prema Teofilu zato što je prema meni on dobar. I što će mi on to vratiti. Svatate? To je ta đavolja etika. Gdje ja vidim svoju korist, svoj interes. Znači, ja ću biti dobar prema nekome koji je prema meni bio dobar. A Hristos takvom čovjeku kaže, pa ti si promašio, brate. Kako promaši? Pa zato što ti je pravilan duhovni život zahtjeva da budeš dobar prema svima. A to znači prema onome koji te pljuvao, ogovarao, koji ti je svašta loše činio u životu, a jesi išao njega da vidiš u bolnicu, nego si rekao da Bog da crkvu. A? Njega nisi išao da obiđeš. Išao si onoga Boga to komšiju da obiđeš, jer znaš da ćeš imati od njega koristi. Razumijete? Zato ta etika koja sužava broj ljudi prema kojima ću ja biti dobar, nije Hristova, nije Hristolika, nije Hristocentrična. Razumijete? I kada na drugom mjestu pitaju Hrista, ko je moj bližnji? Sjećate se kada ga pita farisej, ko je moj bližnji? On očekuje da će mu Hristos dati jedno, kako bih to rekao, određenje bližnjega po pripadnosti. Da mu kaže, pa bližnji ti je ko ti je, koje je tvoje vjere, koje je tvoje nacije, koje je tvoje boje kože. Razumijete? Gdje je čovjeku lakše da čini dobro, a Hristos to ne radi. Hristos kaže, pa znaš ko je tvoj bližnji? Onaj koji čovječ ima potrebu da mu pomogneš. I navodi priču o dobrom samarjaninu, što bio je da prebijen čovjek, sveštenik prođe, onaj pop prođe, da, jer žuri u hram, pazite.
Na trebu.
Zato kaže, religija je vrlo opasna stvar. Ti možeš tako da progutaš bližnjega, da ga zgromiš, sve misleći da Bogu službu činiš. Jer ovaj sveštenik, on žuri, on je lako sebe umirio svoju savjest. Čeka ga Jahve tamo u hram, žuri, kasni na službu. A onaj sa barim druge vjere, znači nije bio pripadnik Božijeg naroda. Pa to je genijalna priča Hristova, čovječa, koja zaista puno govori o tome šta znači biti dobar i šta znači ljubiti svijet Hristovom ljubavlju. To znači ne praviti selektivnost na osnovu svog osjećaja pravde. I često na osnovu svog osjećaja pravde selektujemo, tako se bavimo selekcijom, pa određeni broj ljudi izaberemo i budemo dobri. To nas neće spasiti. Nego apsolutna ljubav koja čini dobro svima, a najprije neprijatelju. To je hrišćanska etika. To je mnogo teško, ali nije nemoguće. Jer ne bi nam bilo zapovjeđeno da je nemoguće. Nego je sve moguće. I eto, za završetak toga, ja ću sad pročitati po meni jednu genijalnu istoriju o toj pravoj djelatnoj ljubavi. Evo ovdje bih se sjetio i braće Karamazovi. Sjećate se Dostojevskog kada kaže tamo osnovni moto da je svak kriv za sve, a ja više nego drugi. To je osnovni moto te knjige braće Karamazov. Gdje u nekom smislu Dostojevski pokazuje da i Aljoša nije baš do kraja čovjekoljubac. On ga opisuje kao čovjekoljubac, kao sve, ali Aljoša isto nema ljubavi prema Smerdjakovu. Znači, Smerdjakov je ta osoba gdje, da kažem, svi padaju na ispitu apsolutne ljubavi. Jer njega takvoga, koga je Liza, opisuje se. Dostojevski je genijalan zato što umije tako da napravi siže, da opravda ne ljubav prema ovome, kako sam rekao, Smerdjakovu. Zato što ga predstavlja takvim čovjekom da ga je nemoguće ljubiti. A u stvari je tu sva kritika ostalih heroja, čak i Aljoše, što nije bio sposoban da voli i Smerdjakova, nego samo Ivana i Dimitrija. Znači, to je isto jedan roman o tome kako voliti sve, kako zavoljeti svakog čovjeka. Gdje kaže, ni Aljoša do kraja nije položio taj ispit. I to je zato je genijalan Dostojevski, što pokazuje koliko smo nedovršeni u ljubavi. Druga stvar u braći Karamazovima, kad govorimo o toj djelatnoj ljubavi, sjećate se onaj moment kada ta glava se zove o malovjernoj dami. Hohlakova jedna gospođa dolazi kod Zosima i žali se da nema vjeru u Boga, ne vjeruje u Boga, u postanje Božije, u postanje svoje duše besplatne. I pita ga kako može se da to dokaže. Kaže Zosima, to ne može da dokaže. Zato što ne može razum da dođe do Boga, ne može razum da spozna Boga. A možete da se uvjerite. Ne možemo da dokažemo, ali vi možete da se uvjerite, ubijedite. Kaže ona kako? Pa kaže na opitu djelatne ljubavi. Jer kada budete imali prema bližnjima djelatnu ljubav, što je više budete projavljivali, više ćete se uvjeravati u postojanje Božije i postojanje svoje besmrtne duše. To je genijalno. I genijalno. I u samom romanu pokazano, kada na više mjesta Ivan Karamazov govori da je nemoguće bližnjega ljubiti, sjećate se. On govori da je moguće daljnjega ljubiti. Zato kada je čovjek bližnji, blizu, onda sve te njegove slabosti su nam tu, razumijete? I taj njegov zadah neprijatni je tu koji mi osjećamo, onda ga je teško voljeti, a kad je on daleko, onda ga je lako voljeti. Zato je ta, kod Ivana Karamazova, ljubav prema čovječanstvu, jedna abstraktna, ne prema bližnjemu. A na kraju, ako se sjećate, kad je bilo tamo suđenje Dimitriju, u jednom trenutku Ivan Karamazov, videći ulicom, vidi čovjeka koji se smrzava. I prilazi mu, već taj moment, sastradavajućeg srca, djelatne ljubavi i počinje da pomaže tom čovjeku. I tu je početak mogućnosti obnove pokajanja čak i za jednog takvog ateistu kao što Ivan Karamazov, gdje Dostojevski pokazuje da je zaista u svakom čovjeku skrivena tajna dubine mogućnosti preokreta, preobražaja, pokajanja i povratka ka Bogu. Evo, ja bih, pošto smo već sigurno dužili, samo pročitao o toj djelatnoj ljubavi kako može da bude molitva, da kažem, kako bih to nazvao, kako možda sve bude prožeto djelatnom ljubavi, da molitva bude motivirana djelatnom ljubavi prema bližnjemu. Evo, o tome ćete sad nešto čuti. To je knjiga koju savjetujem svima da pročitaju ko nije, mitropolit Antonije Blum, Današnji čovjek pred Bogom, borba za pravoslavni duhovni život u globalizovanom svijetu. I gledajte šta kaže na jednom mjestu. Kaže, mogu vam navesti primjer iz naših dana. Godine 1938. na Atosu je umro stari ruski monah Siluan, to je čuveni Siluan Atonski, o kome je stara Sofronin napisao knjige koje je kanalizovan. O njemu je napisana knjiga na ruskom jeziku, koju verovatno neki od vas znaju. On nam je u Pariz pisao prilično mnogo pisama. U jednom od ovih pisama postoji sljedeća priča. Siluan i neki drugi stari monasi, kojima je bilo naloženo da nadziru manastirske radnike, sjede za stolom i jedan od monaha mu kaže: slušaj, oče Siluane, šta ti radiš sa svojim radnicima? Mi svoje gledamo sve vrijeme i oni rade sve što mogu samo da izbjegnu posao. A ti svoje nikada ne nadgledaš, a oni sve završavaju. I njegov odgovor je bio sljedeći: ništa ne radim. Dolazim ujutru, dočekujem ove radnike i biva mi ih tako žao. To su ruski seljaci, ruski momci od 19, 20, 21 godinu, koji su ostavili svoja sela, koji su napustili rođena polja, rođene šume i više od toga, majke, očeve, mlade žene, novorođenu djecu, i došli na Atos da rade zato što su siromašni i skupljaju paricu po paricu kako bi se kroz godinu ili dvije vratili kući. Žao mi ih je, nastavlja Siluan, i svakom kažem neku riječ da mu bude toplije na duši. Svakom dajem posao za koji mislim da možda ga obavi. A onda idem u svoju keliju i dok oni rade, ja se za njih molim. Dalje priča kako se moli. Kaže: gospode, pogledaj Nikolaja. On ima samo 20 godina. Kako mu je teško ovdje, njemu došljaku iz sjeverne Rusije. U selu je ostavio mladu ženu i dijete od godinu dana. Kako se sigurno plaši za njih. Svašta možda se desi, a on je nepismen. I žena mu je nepismena. I godinu dana ništa o njima neće znati. I ko zna šta će zateći kad se vrati. I tako, kaže, priča Bogu o Nikolaju, o njegovoj ženi, o njihovom djetetu, o selu, o njegovim strahovima, i što se više molim, počinjem sve više da osjećam blizinu Božiju. Ova svijest, ovo osjećanje blizine Božije tako uzrasta da u izvjesnom trenutku zapljuskuje sve kao talas. I ja više ne mogu da sjetim ni Nikolaja, ni njegove žene, ni sela, ni djeteta, ničega, i nešto me odnosi kao bujica u dubine Božije. I kad dođem do nekoga mjesta u dubinama Božijim, ja srećem božansku ljubav. I u njoj Nikolaja, njegovu ženu, djecu, selo, rođake, sve njihove patnje, i onda me božanska ljubav vraća na zemlju i primorava da se molim. I ponovo raste osjećanje Boga, i ponovo se otkidam od zemlje, i ponovo me nešto odnosi u dubine, gdje ponovo nalazim istone ljude zbog kojih je Sin Boži postao Sin čovječi. Kraj citata. Ovdje se ozrcateljna molitva počinje od nečega vrlo jednostavnoga, od sažaljenja, od sastradavanja konkretnom čovjeku. Hvala.
Blagodarim, oče.